Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobro veče. Srbija će dobiti vakcinu protiv koronavirusa kada i zemlje članice Evropske unije, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, uz ocenu da je epidemijska situacija u Srbiji teška i neizvesna, ali da je pod kontrolom. Jedna od mogućih preventivnih mera je obavezan PCR test za one koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika, najavila je premijerka Ana Brnabić. O epidemijskoj situaciji govori ćemo u prvom delu emisije. Do kraja godine najverovatnije neće biti otvoreno ni jedno novo poglavlje u pregovorima Evropske unije i Srbije zbog toga što nekoliko zemalja članica ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije zadovoljavajući. Koje konkretne reforme Evropska unija očekuje od Srbije? Kako prevazići zastoj u procesu pridruživanja? U američkom kongresu čulo se kako se od nove administracije u Vašingtonu očekuje da privoli Srbiju da prizna nezavisnost takozvanog Kosova. Jasno je da će se Srbija suočavati sa najvećim pritiscima i da ćemo biti u teškoj situaciji, kaže predsjednik Vučić. Novi pritisci i ocene izrečene u američkom kongresu biće također jedna od tema za razgovor sa gostom emisije Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U 17:19 u središtu pažnje epidemijska situacija u zemlji. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7804, a od posljedica zaraze preminule su 54 osobe. U bolnicama je skoro 8500 ljudi, na respiratorima 319 pacijenata. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je veoma teška i neizvesna, ali pod kontrolom. Ocenjuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će Srbija dobiti vakcinu protiv koronavirusa kada i zemlje članice Evropske unije.
Mi razgovaramo sa svima i bilateralno i naravno u okviru COVAX plana. Po tom planu mi ćemo da gledamo kada dobiju članice Evropske unije da sa dan dva zakašnjenja dobijemo i mi. Gledat ćemo i pre toga ako možemo da dobijemo vakcine koje će biti registrovane u tim zemljama i naravno da dođu na određeni vremenski period na proveru kod naših stručnjaka u Alims i Torlak da oni mogu da vide možemo li mi to da prihvatimo, taj kvalitet ili ne.
Predsjednik je najavio i da će najkasnije do 17. decembra biti otvorena COVID bolnica u Kruševcu i to će dodatno osnažiti kapacitete zdravstvenog sistema. Nije dobro u Kruševcu, ali ni tako loše kao u Kraljevu gde se dnevno beleži 220 do 250 zaraženih, dodao je Vučić i ocenio da će otvaranje nove bolnice olakšati zbrinjavanje pacijenata u tom delu zemlje.
Brojevi nam i dalje ne padaju, ali mi se čini da uspevamo da držimo, kako je to užasno i reći, i zato možda bolje da ne kažemo, ali da koliko je moguće u ovakvim uslovima i dalje držimo pod kontrolom zdravstvenu negu i zaštitu, da pomažemo svakome kome je ta pomoć potrebna kao država i pre svega sam užasno zahvalan našim lekarima koji trpe ogromne pritiske, ogromne napade ni krivi ni dužni i svaka im čast na tome što rade za svoju zemlju i za svoje građane. Očekujem da 17. najkasnije otvorimo bolnicu u Kruševcu, to će dodatno da osnaži naše kapacitete, tako da će ova bolnica mnogo da doprinese ne samo za Rasinski okrug, već i za Raški okrug, u mnogome da pomogne svojim kapacitetima, ali i za deo Nišavskog okruga, za deo Topličkog okruga, za deo Šumadijskog okruga, čak i za deo Moravičkog okruga.
Sve više pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom upozoravaju lekari. Samo u protekle 3 nedelje od koronavirusa preminulo je više od 1000 ljudi. Već se pominje da će biti novih mera, a uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika trenutno se razmatra. To je izjavila premijerka Ana Brnabić. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je kompleksna, ocenila je premijerka Ana Brnabić.
Mi imamo dnevno veliki broj zaraženih. Jedina dobra stvar koju ja vidim u ovom trenutku u tom smislu je što taj broj ne raste više, svakako ne dramatično, dakle on je negde, drži sada neki nivo i mi se nadamo da će, ukoliko nastavimo da poštujemo mere, on narednih nekoliko dana ili nedelju dana nastaviti polako da pada. Ali je svakako situacija takva da mi očekujemo da ćemo i najmanje prvu polovinu 2021. godine nastaviti da se borimo i protiv samog virusa i sa posledicama koje je virus napravio i za našu ekonomiju i našu privredu i generalno društveni život u Republici Srbiji.
Trenutno se razmatra uvođenje PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika, izjavila je premijerka Brnabić. U Beogradu je i dalje najveći broj obolelih. Tokom prethodnog dana na infektivnoj klinici bilo je 376 pregleda, kažu nadležni. U novoj COVID bolnici u Batajnici zbrinuto je preko 400 pacijenata. Njihova klinička slika je srednje teška i teška, kaže direktorka COVID bolnice u Batajnici, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević.
Moralno i čestito i pošteno mogu da vam kažem, 1/3 bolesnika da nije legla u ovih 5 dana, da bi to bili sigurni smrtni ishodi. Da im se nije ukazala pomoć u pravo vreme kad im je bila neophodna. Bolnica sa 930 kreveta nije još uvek cela u funkciji, ali skoro polovina jeste u funkciji i ona je za ovo vrlo kratko vreme skoro ispunjena.
U jedinici intenzivnog lečenja COVID bolnice u Batajnici zbrinuta je 51 osoba. Načelnik odeljenja Dejan Marković kaže da najmlađi pacijent ima 27 godina, a najstariji 90.
Ovde primamo i bolesnike iz drugih ustanova koji zahtevaju intenzivno lečenje, a u drugim bolnicama mesta za to ne postoji. Izuzetno je veliki pritisak poslednjih par dana. Mi smo krenuli u petak uveče da radimo. U petak smo imali 3 ili 4 bolesnika, do jutra smo imali 9 bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja. Evo subota, nedelja, ponedeljak, mi smo došli do broja preko 50.
Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, dr. Bogdan Crnokrak, kaže da su bolnice sve punije, ali da se zahvaljujući dobroj organizaciji sve postiže.
U našoj bolnici trenutno ima 282 pacijenta, od toga 30 pacijenata je u nekoj formi, odnosno nekom vidu ove ventilatorne podrške. Većina, srećom, naših pacijenata ima jedan pozitivan klinički tok koji vodi ka njihovom izlečenju. Nažalost, jedan broj pacijenata se i komplikuje. Manji broj na svu sreću, koji zahtevaju intenziviranje kako monitoringa, tako i terapijskog pristupa tim pacijentima.
I deca obolevaju od virusa korona, pogotovo u ovom talasu, rekla je doktorka Olivera Ostojić, rukovodilac dečje klinike kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović.
Kod nas je vrlo dinamično, puno otpusta, puno prijema dece različitog uzrasta. Od jutra su 24 dece sa 15 majke, to su nam majke i pacijenti, one su sve pozitivne sa kliničkom slikom lakše do srednje teškom kliničkom slikom, dobijaju svoju terapiju naravno. Uzrast je šarolik, poslednjih nedelja primećuje se da imamo najmlađu decu do mesec dana i mlađu odojčad do 3 meseca. To su deca koja dolaze iz pozitivnih sredina, majke su im pozitivne, oni pokazuju neke znake respiratorne infekcije, znači sa povišenom temperaturom, sa malaksalošću, sa uznemirenošću i tako dalje. Ali kao što više puta smo rekli i do sada, kliničke slike nisu teške, retko se javljaju deca sa teškim kliničkim slikama, reaguju brzo i dobro na datu terapiju.
U Mačvanskom okrugu je više od 3000 obolelih. Izuzetno teška situacija je u Ljuboviji. Ono što najviše brine epidemiologe jeste činjenica da je virus zahvatio cele porodice. Dr. Milorad Tadić, načelnik službe prijema u opštoj bolnici u Loznici, kaže da je u toj ustanovi hospitalizovano više od 100 obolelih.
Još jedna teška noć za zaposlene, svakako još teža za pacijente. Trenutno je 8 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, ukupno u Lozničkoj bolnici 117 pacijenata je hospitalizovano. Ovdje u zgradi internog odjeljenja je 72 pacijenta, to su najteži pacijenti sa COVID infekcijom. Pacijenti sa nešto blažom kliničkom slikom još su hospitalizovani na infektivnom i na grudnom odjeljenju.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će manja količina vakcina u Srbiju stići do kraja ili početkom godine, tako da će prave vakcinacije biti tek na proleće.
Ono što moram da kažem i ono što je nama neophodno, to je jedinstvo. Ljudi, strpite se, ajde da pobedimo ovu koronu. Jer kako sada stoje stvari? Vakcine, prave vakcinacije, a i lek, jedan ili ako se pojavi neki drugi. To će biti najranije u aprilu. Zamislite kada je april. Ajde da ga sačekamo sa što više živih, sa što više zdravih.
Kako je najavljeno, krizni štab će uskoro održati sednicu na kojoj će se razmatrati nove mere za naše građane koji planiraju da dođu u Srbiju za praznike.
Sedamnaest časova, 18 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministrima u vladi Srbije i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Obraćajući se medijima, predsjednik je rekao da se razgovaralo o ekonomiji, turizmu, financijama i energetici. Kaže da je važno da predsjednik i vlada zajedno nađu rješenje za što bolji ekonomski rast. Pad BDP-a bit će manji od prognoze MMF-a i Svetske banke, istakao je Aleksandar Vučić. Pripremio Ivan Jovanović.
Obnova saobraćajne infrastrukture u Srbiji, kako kaže predsjednik Aleksandar Vučić, u vrhu je liste prioriteta među našim javnim kapitalnim projektima. Prema njegovim rečima, gradnja novih pruga za sada ide nešto slabije od planirane dinamike, dok se radovi na 4 nova autoputa odvijaju u dogovorenim rokovima.
Azerbejdžan radi dobar posao na mostu kod Šapca i već je 10% izvršenih radova, dakle, na autoputu Ruma-Šabac. Radi se također na mostu kod Rače Kuzmin-Sremska Rača, radi se također na mostu na Moravi tamo kod Pojata i Čičevca na Moravskom koridoru i radi se uveliko Preljina Požega za koji smo uvereni da ćemo i pored COVID-a i pored svih problema završiti do kraja sljedeće godine, dakle onako kako su Kinezi obećali do Svetog Nikole. To je što se tiče autoputeva. Što se tiče pruga, imamo ozbiljnih problema i opet vjerujem da ćemo završiti stvari do kraja sljedeće godine ili sa mjesec dana dodatnog zakašnjenja, ali tu će još biti muka, ne bih vam danas govorio o detaljima.
Predsjednik je također najavio da se privode kraju radovi na gasovodu Balkanski tok.
I vjerujemo da ćemo pre kraja godine završiti gasovod Balkanski tok, što je ogromna vez za građane Srbije. Pre toga mora da se upumpa gas, a zatim gas komercijalni, vjerujemo po vrlo dobrim cenama da bude pušten kroz naš gasovod, onda nam ostaje da gradimo sekundarne mreže gasovoda. Danas je bilo mnogo važnih predloga i Beograd-Valjevo, ali i Niš-Dimitrovgrad. Morat ćemo do Vranja da dovedemo, jer nam Teklas već dugo traži, ozbiljne kompanije koje postoje u Vladičinom Hanu, dugo nam traže da dovedemo gas dalje od Leskovca na jug Srbije u Pčinski okrug, dakle.
Aleksandar Vučić je rekao da javne kapitalne projekte prate i svakodnevni problemi u operativnom izvođenju radova na terenu.
Ljudi misle kada se izgradi autoput, eto, nacrtao je neko, tako je taj posao završen. Imamo bezbroj problema. Danas smo analizirali te probleme, od toga da imate problem sa raseljavanjem dela Roma na obilaznici oko Beograda, do toga da imate strašan problem sa eksproprijacijom na mjestima gdje smo požurili da gradimo koridor 11, dakle uvijek imate zahtjeve meštana za većom sumom novca. pričamo o svim ovim tehničkim problemima sa kojima se suočavamo, a imamo i veće probleme. Imamo probleme i na pruzi Beograd-Novi Sad, na delu Stara Pazova-Novi Sad, ali gledamo i borit ćemo se da to sve uradimo i da to sve rešimo.
Vučić tvrdi da svi naši projekti od posebnog javnog značaja, zbog obima i vrednosti tih ulaganja, privlače pažnju ekonomski i politički najmoćnijih država u svetu.
Govorio sam do u detalje o tome šta predstavnici pojedinih zemalja ili kompanije iz pojedinih zemalja, koristeći i politički uticaj, bi želeli da učine u našoj zemlji, a šta je to što bi trebalo da bude naš najbolji odgovor i kako i na koji način da se ponašamo u uslovima podeljenog sveta, u uslovima u kojima kada radite sa jednima kao da ste uradili nešto protiv drugih, dakle da pokušamo da prevaziđemo sve te političke prepreke, a da opet za našu zemlju donesemo najbolji rezultat.
Srbija će prema predsjednikovim rečima ovu godinu da završi sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda između -1 i 0%, što će, kako tvrdi Vučić, da bude daleko najbolji rezultat u Evropi. Također je rekao da su kapitalni javni projekti u značajnoj meri doprineli tom rezultatu.
U središtu pažnje je i rad Skupštine Srbije. Poslanici su nastavili zasedanje raspravom o amandmanima na predloženi budžet za narednu godinu i pratećim zakonima. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić najavio je glasanje za sutra popodne. Za nova zapošljavanja u javnom sektoru više neće biti neophodno odobrenje vladine komisije, rekao je ministar financija Siniša Mali u Skupštini Srbije. Najavio je da će na adrese 1,717 miliona penzionera u Srbiji 18. decembra stići jednokratna pomoć od po 5.000 dinara, pripremila Ida Maričić.
Obrazlažući predložene izmene pratećih budžetskih zakona, ministar financija Siniša Mali naglasio je da se najznačajnije promjene odnose na izmene zakona o budžetskom sistemu. Izmenama tog zakona od 1. januara predviđeno je uz povećanje plata u javnom sektoru da javna preduzeća bez odobrenja vladine komisije mogu da zapošljavaju nove kadrove.
Ovaj zakon definiše procenat povećanja plata u javnom sektoru. U ovom zakonu od 1. januara imate odluku da se plate povećavaju za 5% za sve medicinske radnike, a za 3,5% za sve ostale u javnom sektoru, a od 1. aprila i ti ostali imaće povećanje od 5%. Ovaj zakon napušta princip koji smo imali da svaki novo zaposleni mora da bude odobren od strane Komisije za zapošljavanje Vlade Republike Srbije. Uvodi se malo fleksibilniji sistem, dakle na korisnicima javnih sredstava, na institucijama, ustanovama, preduzećima, na njima je da zapošljavaju ukoliko smatraju da treba da zapošljavaju po njihovim i shodno njihovim potrebama i naravno shodno novcu kojem imaju, ali postoji jedno ograničenje, a to je da ne mogu da zapošljavaju više od 70% od onog broja za svojih zaposlenih koji nisu više u preduzeću tokom prethodne godine.
Ministar Mali rekao je i da predložene izmene finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje treba da obezbede isplatu obećane jednokratne pomoći penzionerima.
Ono što mi je veoma važno, ukoliko se slažete i ukoliko se složite sa tim izmenama, stvaraju se preduslovi da se 18. decembra, dakle pred Svetog Nikolu, za sve naše najstarije sugrađane, za sve naše penzionere, da se svakom od njih isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000 dinara. To je ogroman uspeh za nas, dakle na kraju veoma teške godine, godine kada je Republika Srbija, kada je naša država pokazala koliko je jaka, koliko može da pomogne svima kojima je pomoć najpotrebnija, da krajem godine poslednja u nizu mera koje preduzimamo bude upravo pomoć našim najstarijim sugrađanima.
Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač pohvalila je odluku vlade da nakon 7 godina vrata javnih preduzeća otvori mladim obrazovanim kadrovima.
Ova mera je pokazatelj, ali i ispit zrelosti svih nas, da smo u stanju da odgovorno vodimo kadrovsku politiku, jer će svim korisnicima javnih sredstava zakon sada omogućiti određenu slobodu da popune nedostajuća prioritetna radna mesta, što je zaista bio ogroman problem u prethodnom periodu.
Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Branislav Jovanović pozdravio je predlog da se zaposlenima u javnom sektoru povećaju plate.
Podržavam odluku da se zdravstveni radnici nagrade najviše i da povećanje plata bude najviše baš u zdravstvenom sektoru, jer su oni svojim zalaganjem i svojim primjerom u prethodnom periodu to i zaslužili.
Socijalistička partija Srbije glasaće za predložene izmene zakona, rekao je poslanik te partije Uglješa Marković.
Hrabra je i činjenica da je vlada u predlogu budžeta ostavila rezerve za potrebe upravo konsolidacije naše ekonomije u slučaju nepredviđenih okolnosti, a izazvanih epidemijom.
Samo dobro planiranim financijama moguće je razvoj države, rekla je poslanica Srpske napredne stranke Ana Čarapić.
Naš budžet sa jedne strane usmeren na rast životnog standarda svih građana kroz povećanje penzije i plata, a sa druge strane nastavljamo i u 2021. godini da obaramo rekorde kada su u pitanju javna ulaganja.
Poslanik Jedinstvene Srbije Marija Jevđović pohvalila je Ministarstvo financija zbog izdvajanja 10 miliona evra za finansiranje sporta.
I znamo da nam je svima puno srce kada naši sportisti osvajaju medalje širom sveta i mislim da su zaslužili svu podršku koju država može da pruži.
Odgovorio je ministar Siniša Mali.
Ja mislim i ne sjećam se u posljednjih 10-15 godina, 20 godina, da je bila toliko masovna i jaka podrška svim našim klubovima. I ovde u ovom programu obezbeđena je pomoć za 298 klubova širom Srbije. Dakle, košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo, rvanje, tekvondo, veslanje, kajak, atletika, streljaštvo, plivanje, tenis, stoni tenis, karate i judo. Svi klubovi iz prve i druge lige.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić za sutra posle podne je najavio glasanje o predlogu zakona o budžetu za 2021. godinu i pratećim budžetskim zakonima.
Časova 28 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu je blok reklama i muzika, a zatim o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji razgovaramo sa Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, kada ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je vlak. Tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. posle tebe ništa više. Strah značeš da posle tebe strah me stiže. Stavu nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Značeš da posle tebe strah me stiže. Zavu notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Sad značeš da posle tebe strah me stiže. Zavu notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj.
Dvadeset osam minuta ostalo je do 18 časova. U središtu pažnje je Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i prepreke na tom putu. Naša zemlja, kako stvari stoje, neće otvoriti nijedno novo poglavlje do kraja godine, a Severna Makedonija i Albanija neće ni početi pregovore zbog blokade Bugarske. O svemu tome razgovaram sa Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije. Profesore Zečeviću, dobroveče.
Dobroveče.
Koliko je ozbiljan zastoj u procesu pridruživanja?
Zastoj je ozbiljan godinu dana, praktično ove godine mi nismo otvorili nijedno poglavlje, što znači da se nalazimo, nisu zvanično zaustavljeni pregovori o članstvu, ali su na neki način de facto zamrznuti.
Čuli smo da kada je Srbija u pitanju, Evropska unija je pozdravila to što je otvoreno 18 od 35 poglavlja, ali ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje. A šta je to što zapravo Evropska unija konkretno traži od Srbije?
Dobro, tu ima priča o vladavini prava. Vladavina prava reči o tome da se kod nas sudije su birane u skupštini i traže, praktično Evropska unija najviše insistirala na tome da se kod nas sudije i tužioci biraju praktično stručni organi, i tu je bilo dosta polemike da bi se obezbedila nezavisnost tužilaštva, sudstva i da bi se otklonio taj politički uticaj na tužilaštvo i sudstvo. Mi smo to trebali da promenimo, bilo je nekakvih amandmana, ti amandmani još uvijek nisu prošli i smatra se da mi na taj način nismo ispunili jedan od uslova iz poglavlja 23 i 24 koji su opet ključni za nastavak pregovora. Naravno, uvijek tu ima i taj problem Kosova koji uvijek postoji u pozadini. Ali ja bih rekao još jedno pogoršanje demokratske atmosfere u zemlji, u smislu da mi nemamo višestranačku skupštinu, mi nemamo jedan evropski standard, a to je da u poslaničkim klupama s jedne strane sedi vlast, s druge strane predstavnici opozicionih stranaka. Mi imamo problema u medijima, usvojili smo medijsku strategiju, ali ona tek treba da se primeni. Prema tome,
da, ali učinjeno je još koraka, napravljena je i ta radna grupa za bezbednost novinara i radna grupa za izborno okruženje. Da li je to što Evropska unija očekuje?
Pa jeste, sigurno da jeste. Ali da vam kažem, ova situacija u parlamentu je, mislim, najškakljivija za institucije Evropske unije, zato što, kako da vam kažem, čim vi nemate tu vrstu pluralizma u Narodnoj skupštini, odmah rastu glasovi unutar same Evropske unije, inače koji su veći protiv proširenja na neki način, a onda kažu šta hoćete da pregovarate sa zemljom gde nema vlasti i opozicije u skupštini. Čekajte, pa to je potpuno van evropskih standarda, znači da to mi polako stavimo na led da zamrznemo, pa da vidimo sledeće godine šta će biti. I mislim da je tu taj argument mnogo uticao na otvaranje novih poglavlja, bez obzira naravno što su oni razočarani time što mi nismo završili posao oko reforme pravosuđa, odnosno donošenja tih amandmana na Ustav i verovatno čekanje da se vidi šta će biti u oblasti medija.
Šef kancelarije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, je rekao: kada pogledam posvećenost nove vlade da sprovodi reforme, ekonomsko-investicioni plan Evropske unije, novu metodologiju, povećanu saradnju u borbi protiv COVID-19, vidim 2021. godinu sa mnogo povoljnijim izgledima za napredak u proširenju.
Pa dobro, to je u izveštaju Evropske komisije sadrži te dve strane. Kad je reč o ekonomskim parametrima, tu ima dosta povoljnih zapažanja kad je reč o Srbiji, znači o povećanje bruto društvenog proizvoda, društvena transformacija privrede, povezano sa privredom Evropske unije. Znači to su neki pozitivni trendovi i to je prisutno. Opet kad vidite ovaj drugi deo o kome smo malo pregovorili i u samom izveštaju komisije imate mnogo zamerki na naš račun i onda naravno pošto su to osnovni uslovi za ulazak u Evropsku uniju, to daje na neki način argumente, jer da vam kažem, osnovni uslovi su šta? Osnovni uslovi da budete evropska država, demokratska država i da imate tržišnu privredu i da naravno da ste spremni da unesete evropsko zakonodavstvo u svoje nacionalno zakonodavstvo. To su neki osnovna polazišta. U tim osnovnim polazištima mi možemo da kažemo da pravimo napredak u oblasti privrede, ali ne pravimo napredak u ovom drugom delu i tu se nalazimo, možemo da se nađemo u situaciji u kojoj je bila Grčka jedno vreme, dok je bila autokratska vlast u Grčkoj ili Španija ili Portugalija, ili da imamo iste primedbe kao što su imali Turci u svoje vreme, zato što su smatrali da Evropska unija je smatrala, pored ostalog, pored svih problema koje ima Turska, da nema dovoljno demokratskih standarda u samoj Turskoj.
Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kako je najavljeno, biće ipak održan 17. decembra. Šta se tu može očekivati?
Pa dobro, to je praćenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, znači kako se realizuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i gro tog sporazuma se odnosi na ekonomiju, na liberalizaciju kretanja robe, i u tom smislu ja ne mislim da će tu nešto biti naročito negativno kad je reč. To je jednostavno praćenje realizacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, to je samo jedan segment, jedan deo priče, jer taj sporazum je praktično prethodnica pregovorima o pristupanju. Prvo potpišete sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, znači krećete sa uključivanjem u evropsko tržište, a onda kasnije krećete i sa promenom zakonodavstva, promenom političkog ambijenta, to je taj sporazum o pristupanju o kome mi pregovaramo trenutno, i otvorili smo 18 poglavlja u toj oblasti u okviru sporazuma o pristupanju, odnosno pripremamo se da zaključimo sporazum o pristupanju, ali ove godine nismo otvorili ni jedno, što govori o jednom zastoju.
Ali Srbija je prihvatila tu novu metodologiju pridruživanja. Šta će to konkretno značiti za našu zemlju? Kako smo čuli, otvaraće se zapravo pitanja u formi klastera, znači nekoliko pitanja zajedno. Šta to sada znači za ovih 18 poglavlja koja su već otvorena?
Pa da vam kažem, šta se tu dogodilo? Mislim iskreno da primjena nove metodologije na Srbiju tehnički je problematična, zašto? Zato što smo mi krenuli i već smo otvorili 18 poglavlja po staroj metodologiji. Znači, zašto je to tehnički problematično? Po novoj metodologiji vi nemate 35 poglavlja, nego imate 6 oblasti u kojima su grupisana ta poglavlja. Koliko ja znam, Srbija je praktično otvorila, ali kako se ide po novoj metodologiji? Idete iz jedne oblasti u drugu. Prvo završite jednu oblast, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, petu i šestu. Znači, ide se po redu. Ali mi smo nekako raštrkani, imamo otvorena poglavlja u svim tim oblastima, sem u ovoj šesti. Čini mi se da u svim, osim u šesti.
Pa kako će se onda primeniti?
Pa kako, tehnički bi to trebalo po meni, kada bi se gledalo najpovoljnije za nas. Obzirom da smo mi otvorili, recimo, u drugoj oblasti neko poglavlje ili u trećoj oblasti, po meni onda bi trebalo da otvore sva poglavlja u toj oblasti. Razumete? Znači, u skladu sa tom novom metodologijom, i na neki način onda bi mi brže mogli da otvaramo, znači da praktično da otvorimo svih 4 ili 5 oblasti od jedan put sledeće godine. Međutim, ili u sledećih godinu, godinu i po dana, znači to po meni bi mi trebali da idemo na tu varijantu, da kažemo u redu, pošto je ta nova metodologija takva, trebalo bi, pošto smo otvorili, ne znam, iz treće oblasti jedno poglavlje, dajte nam da otvorimo i ostalo, razumete?
Da, znači, dobro, to će ostati u svakom slučaju za iduću godinu, vidjet će se.
Vidjet će se da li će to ići tako, ali šta je onda za njih, za Evropsku uniju, ključni argument? Aha, ali po toj novoj metodologiji, ako vi napredujete oblasti u toj prvoj oblasti, a prva oblast su vladavina prava, demokratske vrednosti, znači i šta to znači? Ako ne napredujete u toj prvoj oblasti, onda vi možete da budete blokirani u svim oblastima. Razumete? I sad je šta je tu kod nas problem? Praktično oni su maltene to već primenili na jedan neformalan način. Sada su nam rekli niste dovoljno napredovali u oblasti vladavine prava, dakle ne otvaramo ni jednu poglavlje.
Da, ali iza svega i problem Kosova i Metohije. Novi pritisci na Srbiju se očekuju se i iz Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je povodom debate u Američkom kongresu u kojoj se čulo da se od nove administracije u Vašingtonu očekuje da privoli Srbiju da prizna nezavisnost takozvanog Kosova, da je jasno da ćemo biti u teškoj situaciji, pa da čujemo to.
Mi moramo da vodimo račune i da znamo da su to važni ljudi, da to na odgovoran i ozbiljan način moramo da odgovaramo. Ja se nadam da će administracija sama imati nešto drugačiji stav i nešto drugačiju politiku u odnosu na ovo što je izneto juče u predstavničkom domu Američkog kongresa, ali naše je da vodimo svoju politiku, da dobro razumemo. Videli ste čak izjavu von Kramon i predlog rezolucije da Evropski parlament traži od svih zemalja Evropske unije od 5 preostalih članica da priznaju nezavisnost Kosova. To znači da ćemo se suočavati sa najvećim i najtežim mogućim pritiscima. Nema nikakve sumnje da je to istina i da ćemo biti u teškoj poziciji. To je ono što vam nikada nisam krio.
Slobodan Zečević, sagovornik emisije U središtu pažnje. Kako vama deluju ove najave koje smo čuli i u Američkom kongresu i u Evropskom parlamentu?
Pa što se tiče Američkog kongresa, tu treba, napraviti jednu razliku. Ovi ljudi koji su govorili u Američkom kongresu su u stvari predstavnici Clintonove administracije koja je aktivno učestvovala u bombardovanju Srbije i dobijanju nezavisnosti Kosova, znači u toj aktivnosti ka nezavisnosti Kosova. Što se tiče ove nove Bidenove administracije, tu su uglavnom ljudi koji su bili za vreme Obame na neki način, na nekim nižim položajima u administraciji, koji su sada napredovali, Antony Blinken, Jack Sullivan i tako dalje. To su sve ljudi koji su praktično zauzimali već u Obaminoj administraciji određene funkcije i dobili su sada veća zvanja. Ipak se razlikuju jedna i druga administracija u smislu da Madeleine Albright sigurno brani ono što je ili Elliot, kako se zove, Engel, ili znači oni svi brane otprilike ono što su oni radili u svoje vreme kao nešto što je potpuno ispravno. Ovi ljudi koji su bili u Obaminoj administraciji mogu da imaju i malo iznijansiraniji stav u odnosu na ove Clintonove ljude iz Clintonove administracije. Ali i u pravu je predsjednik Vučić, treba sačekati da vidimo definitivno kako će oni poziciju zauzeti prema Srbiji. Što se tiče ljudi iz Clintonove administracije, očigledno je to jako, jako nepovoljan odnos prema pitanju Kosova.
Dobro, treba voditi računa da je Engel, recimo, odlazeći kongresmen u ovom trenutku. Možda će i tu malo slika da se promeni.
Pa da, mislim da će to biti sad vrlo interesantno kako će tu, ako bude budući državni sekretar Antony Blinken, mislim on tu je ključna, recimo to je ključna osoba spoljne politike, znači ili Sullivan, znači koji će biti savjetnik za spoljnu politiku. Znači to su ljudi koji će na neki način odrediti. U svakom slučaju mislim da obzirom na ceo background demokratske stranke prema pitanju Kosova, naravno to za nas nije idealna pozicija. Ipak je Trumpova administracija nešto bila bolja varijanta za nas. Ali to je sada završena priča.
Tako je. Vratimo se sada priči oko proširenja i Evropskoj uniji. Savet ministara juče nije usvojio već pripremljene zaključke o Zapadnom Balkanu. Ne očekuje se ni da će to biti tema samita lidera sutra i preko sutra. Nemačka poručuje da nije zadovoljna stavom Sofije. Dakle, u pitanju je bugarska blokada Severne Makedonije. Prvo da pitam, zbog čega Bugarska drži tako tvrd stav, nije ovo prvi put da blokira početak pregovora?
Ja mislim da je nezavisnost Makedonije, iskreno vam kažem, to je jedna tabu tema, ali odvajanje sa nestankom jugoslovenske države i odvajanje Makedonije od Srbije u stvari otvorilo jedan novi problem na Balkanu. Mislim da taj problem je bio rešen takozvanim balkanskim ratovima, znači bio je rešen i tu su maltene svi počeli da se navikavaju na to rešenje. I onda odjedanput je nastala jedna potpuno nova situacija. Makedonija pretenduje da ima svoj jezik, svoju istoriju, a na tu istu istoriju pretenduju i Grci i Bugari na neki način. I smatraju da je Makedonija u stvari tvorevina Titove Jugoslavije, da su to neka Titova ideologija koja je stvorila jednu novu naciju, novi jezik, novu državu, ali koju oni ne priznaju. I ne priznaju u kom smislu. Grčci su asimilovali Slovene na severu Grčke i oni su postali Grci. Bugari su asimilovali ono što mi zovemo Makedonce, znači na njihovoj teritoriji ti ljudi su postali Bugari. I Bugari smatraju da je taj jezik koji se govori u Makedoniji u stvari neka varijanta bugarskog jezika i ne žele uopšte da razgovaraju o nekom, kako da vam kažem, velikom nacionalnom identitetu Makedonaca, smatraju da je to za njih opasnost, za ove Makedonce koji su oni asimilovali već i koje oni smatraju Bugarima. Oni više ne žele da se vraćaju na to pitanje. Prema tome, to je jedno vrlo, kako da vam kažem, komplikovano pitanje koje je nastalo time što se raspala Jugoslavija i što po meni nisu i Srbija, i odnosno Makedonija i Srbija ostale zajedno, i Makedonija i Crna Gora i Srbija ostale zajedno u istoj državi. Da. I otvorile su se sada čitavi problemi koji je navodno Evropa pokušava da nadvoda tako što će da, i evo Nemačka je uporna u tome, znači ona kaže mi smo obećali Makedoniji da ćemo otvoriti perspektivu, evropsku perspektivu i mi ćemo to da realizujemo. Ali naravno, kada vi od jedne države napravite mnogo malih državica nezavisnih, uvek nailazite na nove prepreke i probleme i uvek to da gde god uradite u Evropi imat ćete iste prepreke i iste probleme.
Da, a koliko se sada taj problem i taj veto tiče i Srbije? Da li smo i mi na neki način taoci? Albanije se svakako tiče, jer oni neće...
Ne, po meni ne, mislim nikako. Vidim da se to povezalo. To nema veze, oni nisu otvorili uopšte pregovore. Mi smo u ovom drugom paketu sa Crnom Gorom, znači imamo određene, napravili smo već, kako da vam kažem, jedan ozbiljan korak ka članstvu Evropske unije, obzirom da je Crna Gora otvorila sva poglavlja, mi 18. Znači, uopšte mi nismo u paketu sa Albanijom i sa Makedonijom. Mi smo trebali pre njih, već 2025. da uđemo u Evropsku uniju. Prema tome, nismo mi u istom paketu.
Dobro, dve su odvojene teme, jasno je. Tako. Htela sam da iskoristim ovaj razgovor sa vama da popričamo i o problemima unutar same Unije. Mađarska i Poljska najavljuju da će uložiti veto na samitu Evropske unije na budžet, odnosno na odluku po kojoj se budžet vezuje za vladavinu, za ocenu stanja prava ili vladavinu prava u nekoj zemlji. Reč je tu i o SOS spasilačkom fondu od 750 milijardi evra ili zbirno sa budžetom 1,8 biliona evra. U Briselu se čulo da bi budžet mogao da bude usvojen i bez ove dve zemlje. Da li će se dogoditi takav presedan ili mislite da će Mađarska i Poljska ipak promeniti stav?
Pa tu se traži jedan kompromis. Malo je situacija komplikovana, zato što je već doneta odluka praktično kvalifikovanom većinom da se dobijanje pomoći iz fondova Evropske unije uslovljava vladavinom prava. To je odluka koja je već doneta. A onda iz, kako da vam kažem, otpora prema tome, pošto su ostale u manjini, Poljska i Mađarska su rekli blokirat ćemo budžet, jer tu je potrebno, blokirat ćemo budžet Evropske unije i pomoć Evropske unije za izlazak iz COVID-a, zato što je tu potrebna jednoglasnost da bi se osvetili za to što ste usvojili ovu prethodnu meru, znači meru o tome da se uslovljavaju pomoć iz fondova vladavinom prava.
Da, pa je li ima tu zakonske osnove, mislim, za tu korelaciju vladavina prava i zajednička kasa?
U stvari nema neke velike korelacije. Zašto nema korelacije? Prvo da vam kažem, zato što su Mađarska i Poljska veoma zainteresovane da se usvoji budžet u suštini. Zašto? Jer su one neto korisnici sredstava Evropske unije. To je broj jedan. Drugo, iz ovog paketa, kako se zove, pomoći za izlazak iz, odnosno oživljavanja privrede zbog COVID krize, recimo Mađarska sama treba da dobije 17 milijardi evra, a ceo region Zapadnog Balkana 9 milijardi. Znači sama Mađarska treba da, sad ako to smanjimo na Srbiju, ne znam koliko bi Srbija trebala da dobije iz tog paketa, 4 miliona, vidite da Mađarska koja otprilike ima isto stanovnika koliko i mi, treba da dobije 17 miliona, a mi oko 4. Znači, da. To su ogromne.
Dobro, oni su visoko motivisani da dobiju te pare, ali istovremeno stavljaju veto.
Aha. Stavljaju veto zato što se boje da u narednom periodu bi trpeli ogromne pritiske kad je reč o samoj pravnoj državi i o funkcionisanju pravne države i žele na neki način da im se tu napravi neki ustupak da mogu da dobiju sredstva iz fondova bez obzira na stanje pravne države kod njih. Tu će se tražiti neki kompromis za vreme nemačkog predsedavanja, mada vreme ističe, mislim, to je do nove godine. Znači, Angela Merkel će pokušati sigurno da pronađe kompromis. Ima raznih ideja. Jedna ideja je da kompromis bude da, recimo, mora da bude reč o ozbiljnom ugrožavanju vladavine prava, inače mogu da dobiju sredstva iz fondova, znači, ali to je pitanje da će Mađarska i Poljska da prihvate. A Francuzi su izašli sa opet sa drugom opcijama, to je da kažu 25 država će dobijeti pomoć za izlazak iz krize, COVID krize, a Mađarska i Poljska neka čekaju, neka vide šta će.
A to znači, mora da se reši do kraja godine?
Pa, to bi trebalo da se reši do kraja godine. Ako se ne reši do kraja godine, praktično Evropska unija prelazi na onaj takozvani minimalni budžet, to je oko 20% sredstava će se samo odobravati od normalnog budžeta. I bit će blokada, ali po onome što vidim i što se tiče ovih razvijenih zemalja, oni neće dozvoliti baš Varšavi Budimpešti da iskroz blokiraju. Mislim da će oni ovo jednostavno odobravati sredstva, doneti odluku da odobre sredstva iz mera za oživljavanje privrede tih 750 milijardi, ali neće dati pare Mađarskoj i Poljskoj sve dok se ne budu saglasile.
Do nove godine trebalo bi da se rasplete i priča oko Brexita. Da li će biti dogovora?
Pa ja mislim da će biti dogovora, zato što je relativno skoro, mislim, juče je postignut dogovor oko Severne Irske, odnosno oko tog kretanja robe između Evropske unije preko Severne Irske i Velike Britanije. Tu je bilo dosta sporenja, zato što je Boris Johnson hteo da se vrati. Da, ili da kažem, to je jedno tehničko pitanje, kako Severna Irska bi trebala de facto zbog slobode kretanja ljudi i robe da ostane deo maltene evropskog tržišta. A opet to Johnsonu ne odgovara, zato što to znači da opet je na neki način van Velike Britanije, bar u tom ekonomskom smislu. Tako da se tu nalaze jedna vrlo komplikovana rešenja, maltene nekakve postavljanje neke carine na moru, a ne nad kopnom, mislim, vrlo, vrlo, vrlo komplikovana rešenja, ali navodno postignut je dogovor oko toga. Ostaju još dve tačke, to su pristup ribara, recimo francuskih, španskih, teritorijalnim vodama Velike Britanije. Do sada je to bilo najnormalnije, oni su mogli da love ribu u teritorijalnim vodama Evropske, odnosno Velike Britanije koja je bila deo Evropske unije. Sad Britanci pričaju da će da ograniče taj pristup, da neće dozvoliti ribarima iz Francuske da love u njihovim teritorijalnim vodama. Ali naravno tu je onda sledeći problem gde izvoze britanski ribari svoju ribu koju ulove tu, pa izvoze u Evropsku uniju. Znači sad njima bi Evropska unija mogla da da na neki način uvede mere retorzije. U svakom slučaju, pretpostavljam da će se naći neko rešenje za to u nekom određenom pristupu, ograničenom pristupu ribara, znači dozvolit će, ali u određenim kvotama pristup ribara iz drugih država članica njihovim teritorijalnim vodama. Mislim da ima još jedno pitanje oko koje oni razgovaraju, a to je pitanje konkurencije. Znači, da li Britanija želi da poštuje norme o slobodnoj konkurenciji evropske na svom tlu? To je vrlo takođe jedno škakljivo pitanje. Zašto je to bitno? U stvari, Britanija može da radi šta god hoće, ali onda njena roba ne može da ide ako država, recimo, pomaže britanskim firmama. To je nelojalna konkurencija za ove iz Evropske unije. Prema tome, tu neko rešenje moraju da nađu koje će tu konkurentske norme da važe na, u Velikoj Britaniji da bi Britanija mogla da izvozi na, na tržište Evropske unije.
Da, iako,
mislim da se približavaju dogovoru.
Da, ako se nađe rešenje za eto, tih nekoliko pitanja koje ste naveli, onda će ipak biti
da, ja verujem da će pre biti,
sa dogovorom Brexit.
Da će biti sporazum o, između Velike Britanije i Evropske unije o budućim ekonomskim odnosima. Eto, to je to.
Profesore Zečeviću, hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala na pozivu.
Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije bio je gost naše emisije. Tri minuta do 18 časova, evo nas na kraju još jedna emisija U središtu pažnje koju su danas realizovali tonmajstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Ivana Pribićević, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda, pre svega uz emisiju Susretanja koja počinje za nekoliko minuta. Prijetno. Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Someday maybe